Pieslēdzies digitālajām brokastīm. Lēts vai dārgs, mūsdienīgs vai novecojis. Ieklausies tehnoloģiju gurmānu viedoklī. Laiks jaudīgam digitālo brokastu tehnoloģiju apskatam.
Sony mūs pārsteidza 2022. Gada pavasarī, kad digitālās brokastis arī jums klausītājs stāstīja par šīm mazajām astotnieka, virtuļa, gredzentiņa formas, vienvārds sakot, jauna tipa austiņām, kuras ir ar caurumu vidu un ļauj visu laiku dzirdēt apkārt notiekošo, vienlaikus neaizbāžot jūsu ausis. Un šogad ir iznākusi nākamā paudze – Sony LinkBuds Open, ko arī esam testējuši un varēsim salīdzināt gan ar iepriekšējo paudzi, gan arī ar citām austiņām. Un atgādināšu, ka ierīce mums neatkarīgam un neatmaksātam testam sagādāja Sony Europe filiāle Latvijā. Kā tad ir šo austiņu pievienotā vērtība? Laikam jau, ka tas vārds ir pavisam vienkārši. Tas ir tas caurums vidū. Tātad Sony LinkBuds Open ir ideāls austiņas tiem, kas vēlas dzirdēt apkārtējo vidi vai izjūt diskomfortu lietojot tradicionālās austiņas, kas pilnībā aizsar šo te auss kanālu. Jaunais modelis saglabā iepriekšējo paaudžu atvērtā tipa dizainu, ļaujot klausīties mūziku, vienlaikus nepastarpināt dzirdot apkārtējās skaņas. Ja mēs runājam par izskatu un komfortu, tad Sony LinkBuds Open saglabā līdzīgu dizainu kā iepriekšējās paaudzes, tomēr ar izmainītu kājņu formu. Vairs arī nav iespēja mainīt dažādus šo kājņu izmērus, jo iepriekšējām austiņām nāca līdz vesela tāda maza kastīte ar dažādiem šiem te papildinājumiem, tad šeit tikai viena izmēra kājņa. Bet kopumā es nevarētu teikt, ka pieredze no tā pasliktinātos. Austiņas kopumā izstās estētiski pievilcīgas, un ar to, ko es ar to domāju, tās ir līdzīgas ierastajām austiņām, jo citas austiņas, kas mēģina darīt kaut ko līdzīgu, tomēr, zinām mērā, atšķirās no tā, kā mēs redzam ierastas šīs te mazo austiņu formu. Jā, tiem, kam patīk estētika, ir pieejams arī dažādas krāsas un iespēja arī tur uzlikt šo to virsū, lai pamainītu šo te austiņu dizainu, izvēlētot sev piemērotāko austiņu stilu. Pateicoties Wide Area Tap funkcijai, austiņas var kontrolēt piesitot piemēram pie deniņiem, kas novērš vajadzību pēc pieskāršanās pašām austiņām. Un tas savukārt reizēm liek tām izkustēties no vietas. Šis ir tāds iegums, bet, protams, tas arī nav nekas jauns. Komforta ziņā austiņas ieguļ ausī viegli un nesaspiež auss kanālu, kas ir svarīgi ilgstošai lietošanai. Tomēr, kā jau teicu, nevar mainīt šo te spārniņu izmēru, kas dažiem lietotājiem varētu apgrūtināt šo te pielāgošanu. Tāpat arī izmēģināju no šīm austiņām īsti gulēt nevarēs. Ja vien jūs kā zaldātiņš nekuļat taisni, un tad attiecīgi tās var gan nospiest ausis, gan arī izkrist. Tāpat šīm ir IPX4 reitings, ko tas nozīmē. Tas nozīmē, ka tā austiņas ir drošas pret sviedriem un tādu vieglu lietutiņu. Tāpēc tās ir arī piemērotas aktīvākiem lietotājiem, bet ne tādam lielam mitrumam. Manuprāt, ja mēs runājam par pašu lādēšanas kastīti, jo ir ne tikai austiņas, bet ir lādēšanas kastīte, manā sajūtā tas dizains nav tik kvalitatīvs, kā tas bija iepriekš, un arī nav tik stabils šī te kastīte, bet labā ziņa, austiņas vairs nav speciāli tā jāieklikšana vietā, tās vienkārši var ielikt, un tās turās tur, kur tām ir nepieciešams būt. Par skaņu un trokšņu slāpēšanu. Skaņas kvalitāte ir labā līmenī priekš atvērtā tipa austiņām, īpaši vidējās un augstās frekvencēs, tomēr zemās frekvences nav tik izteikts kā pilnībā slēgtām austiņām. Uz skaņas kvalitāti varam raudzīties sekojoši. Jums ir nevis austiņas, bet tāda mini Bluetooth tumbiņa, kas ir ļoti tuvu jūsu ausim. Tā arī apmēram uz to varam raudzīties. Tas nekādā veidā neslāpē apkārtējās skaņas, tāpēc, ja meklēt austiņas, kas jūs izolē no ārpasaules, šis noteikti nebūs priekš jums. Savukārt šī pilnī īpašība ir piemērota tiem, kas vēlas dzirdēt apkārt notiekošo, piemēram, ejot pa ielu vai birojā. Tāpat jānorāda, ka ir ērti tas, ka, ja izvēlties to iestatījumos, austiņas aptur mūziku, ja sākat runāt. Vēl par dažām funkcijām, tām ir AuraCast funkcija, kas nodrošina uzlabot savienojumības iespējas un arī 3D galvas izsakošana, kas pielāgo skaņu, lai radītu tādu telpisku efektu. Tāpat pieejami vidas skaņa efekti, piemēram, kafēnītes atmosfēras simulācija. Bet šīs funkcijas ir vai kā mēdz teikt tādas gimikīgas, jeb tādi nelieli joki, vai arī to parasti lietotājs to pat varbūt neizjutīs. Tas, kas varbūt kādam varētu noderēt, ir Sony Assistants, kas ļauj kontrolēt ierīci bez nepieciešamības pieskarties telefonu. telefonam. Un, nu, jā, tas, kas vēl ir būtiski, šīs ausiņas var lietot arī pa vienai. Tātad tik un tā dzirdēt mūziku varēsiet. Par bateriju LinkBuds Open piedāvā līdz 8 stundām atskaņošanas laika un uzlādes kastīti pievieno vēl 14 stundas. Nu, lai gan tas ir pieteikami lielākai daļai lietotāji, nu, konkurenti, piemēram, Bose Open AirBuds piedāvā labāku akumulātoru darbības laiku. Ātrās uzlādes funkcija nodrošina stundu atskaņošanas ar tikai 3 minūšu uzlādi, kas man liekas ir pozitīvi, bet mīnusiņš šī te kastīte neatbalsta bezvadu uzlādi, tā kā vienmēr būs jālieto vats. Ja mēs runājam par konkurenciem, nu tad konkurentiem tad šeit Shox OpenFit Air un Nothing Air Open piedāvā alternatīvas ar līdzīgu funkcionalitāti, nu taču dizains atšķirās. Šīm divām, piemēram, ir tāda lokveida kājiņa apkārt ausī un vienā gadījumā tur vēl tiek izmantot tāda kaulu skaņa, kā to mēdz teikt, tie, kas zin, tie noteikti saprot, par ko es runāju. Cena gan būs būtisks faktors izvēloties starp konkurentiem, ņemot vērā arī to, ka, piemēram, jau pieminētās Bose austiņas piedāvā labāku skaņas kvalitāti, bet nu arī tomēr cena ir sālītāka. Nu arī dizaina ziņā Bose ir cits piegājiens, tāds liels auskars, tā varētu teikt, tā pausa ļipiņa. Tāpat jāsaka, ja jums nav problēma ar ausu aizkurķēšanu, tad ir ļoti daudz ražotāju, kuri piedāvā labāku skaņas kvalitāti un izteiktākus basus par zemāku cenu. Arī Sony aprocē ir vēl kāds pārsteigums. LinkBuds Fit, kas dizaina ziņā ir līdzīgs LinkBuds Open, bet nu, bez šīta cauruma ausī. Jā, un arī Sony azotē ir vēl kāds pārsteigums. LinkBuds Fit, kas dizaina ziņā ir līdzīgs LinkBuds Open, bet ar caurumu vidu un tās arti tev sanāca palietot.
Jā, pavisam īsi austiņām ir tādi kā spuriņi, kas ieiet ausu gliemežnīcā un labāk to notur ausī papildus tām silikona uzmavām. Un es teiktu, ka tas ir lielākais trumps šīm austiņām, tās ļoti labi turās ausīs tajā vidī, kad tu sporto vai nu skrien vai sporta zālē un tā tālāk. Tā skaņa nav izcila, tā ir normāla, tās mikrofoni nav izcila, tie ir normāli. Līdz ar to šis ir vēl viens konkurents tiem, kas meklē speciālas ausiņas sportošanai. Es gan te Rihards sāku meklēt vienā brīdī internetu veikalos un pat atradu, ka pat parastām austiņām tagad var piemeklēt šīs te silikona spuriņas, lai tās labāk turās tavās ausīs, tā kā es teiktu, ka arī šeit ir pietiekami daudz konkurentu.
Jā, bet ja noslēdzam par LinkBuds Open, tad kopumā, ja prioritāte ir dabiskas skaņas caurlaidība un ērtums ikdienas lietošanā, Sony LinkBuds Open ir laba izvēle, vai vismaz apsveram izvēle. Tomēr, ja nepieciešama izteikta skaņas izolācija vai izteiksmīgas zemas frekvences, noteikti būs jāpameklē citur.
Paldies, ka brokastoji kopā ar mums! Patika? Spied laik! Atstāj komentāru, izcilu vērtējumu vai padalies ar draugiem. Veseli ēduši!